Qalampirdan gapiramiz. Kecha 26 mart kuni Toshkentda chaqiruv asosida fuqaro xonadoniga borgan tez tibbiy yordam shifokori kaltaklandi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, soat 23:40larda Toshkentdagi 103 dispetcherlik xizmatiga Mirobod tumanida istiqomat qiluvchi 19 yoshli fuqaro A'dan chaqiriq kelib tushgan. Ko'rsatilgan manzilga tez tibbiy yordam brigadasi shifokor 1995 yilda tug'ilgan Bahromjon Hazratov 7 daqiqa ichida zudlik bilan yetib borgan. Bemor ko'rikda o'tkazilayotgan vaqtda to'satdan shifokor B Hazratovga sababsiz tashlanib, uning boshiga qattiq jism bilan urib, og'ir tan jarohati yetkazgan. Shifokorning olgan jarohatdan kuchli qon ketayotgani sababli voqea joyidan tez tibbiy yordam avtomashinasida tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish markazining ko'p tarmoqli klinikasiga olib borilgan. Keyinchalik esa bemorning ahvoli yaxshi emasligi va jarohati o'ta og'irligini inobatga olib, Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markaziga o'tkazilgan. 26 yoshli tez tibbiy yordam shifokori Hazratov ayni paytda markazimizning neyroreanimatsiya bo'limida og'ir ahvolda intensiv davo muolajalarini olmoqda. U hozir og'ir ahvolda. Bemorga bosh miya yopiq jarohati, bosh miyaning o'rta darajadagi lat yeyishi, bosh tepa va ensa sohalaridagi yirtilgan jarohat tashxisi qo'yilgan, deydi Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi bosh direktori Davron To'laganov. Dastavval tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish markazining ko'p tarmoqli klinikasiga olib borilgan Hazratovning boshidan kuchli qon ketayotganligi sababli qon to'xtatish uchun boshning tepa va ensa sohalaridagi jarohatga to'rtta chok qo'yilgan. Ma'lumot uchun, Toshkent shahar tez tibbiy yordam brigadalari tomonidan shu yilning yanvar oyida 82462 ta, fevral oyida 80290 ta va 1 martdan to 27 martgacha 80531 ta chaqiriqlarga o'z vaqtida zudlik bilan tibbiy yordam ko'rsatilgan. O'tgan yil ushbu tizimga mamlakatimiz bo'yicha 11,5 milliondan oshiq murojaatlar kelib tushgan. Albatta, aybdorlar qonun doirasida o'z qilmishiga yarasha javobgarlikka tortiladi. Vazirlik bu uchun huquqni muhofaza qilish organlaridan aybdorlarga nisbatan tegishli jazo choralarini qo'llashni talab etib, uni nazorat qiladi, deyiladi xabarda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.